Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Crna Gora spremna za razgovore o razgraničenju sa Kosovom. Srbija nikada neće priznati sporazum Makedonije i Kosova o demarkaciji, poručio Boris Tadić. Nastavljaju se razgovori u okviru butmirskog procesa u Bosni i Hercegovini. Rusija na prvom mjestu u svijetu po privrednom kriminalu. Moguće ponovno razbuktavanje ptičje gripa, upozorila Svjetska zdravstvena organizacija. A u emisiji između ostalog poslušajte, dva dana pred početak suđenja zbog deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, glavni svjedok Slobodan Pejović još nije dobio poziv za suđenje.
Poziv nisam dobio, kad ga budem dobio normalno dozvaću se, jer ako budem u životu, ali ću biti, jer tu nema dileme, pojavit ću se sigurno taj dan i ponoviti sve ono što sam godinama ponavljao, što je manje više crnogorskoj inostranoj javnosti poznato.
Nakon što dvogodišnje praćenje procesa Bukovica nije dalo rezultate, Nansen Dialog Centar odlučio da prekine monitoring procesa rješavanja tog ratnog zločina. Boris Raonić.
Crna Gora očigledno nije spremna da se suoči s prošlošću, pogotovo oni najtvrdiji zločinima koji su činjeni od strane njenih građana nad njenim građanima, inspirisani od njenog rukovodstva na teritoriji Crne Gore.
Gotovo 100 bivših crnogorskih funkcionera prijavilo se za državne penzije, koje iznose između 1000 i 1200 eura. Evo što o tome kaže pravni ekspert Blagota Mitrić.
Ja pripadam toj grupi, da ne kažem neki teži izraz, ali naravno da nikad nisam tražnicu tražiti iz moralnih razloga, a pomalo iz profesionalnih, jer se ne slažem sa tim, iz duše se ne slažem, ne samo kao pravnik. Ne samo što je taj zakon neustavan, neprava, nego i nemoralan.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na sastanku željeznica jugoistočne Evrope koji se održava u Podgorici razmatran je prijedlog sporazuma o transportnoj zajednici željeznica jugoistočne Evrope. Zaključeno je da se mora postići bolja koordinacija unapređenja željezničkih sistema, ali je i nagovještena značajna financijska pomoć Evropske unije. Ministar saobraćaja Andrija Lompar.
Koliko će biti izdvojeno za željeznicu od europskih fondova kada se tiče to Crne Gore ili ukupno regije, ja mislim da Europa ne razmišlja na način da to bude samo u jednoj državi, da će se posmatrati znači projekti koji se budu kandidovali za različite fondove koji su dostupni Crnoj Gori i čitavoj regiji u buduće vrijeme i zavisno će od upoređenja kvaliteta tih projekata. Ono što mi sada već dobijamo jeste 10 miliona IPA fondova za razvoj željeznice. Međutim, ono što mogu da vam kažem jeste da je kad smo razgovarali oko prioriteta Europske unije, 85% svih para koji će se potrošiti narednih 7 godina u Europskoj uniji bilo posvećeno željeznici.
Ostale vijesti, Crna Gora je spremna za pregovore o razgraničenju sa Kosovom, a oni će početi kada zvanična Priština to odluči, saopšteno iz Crnogorskog ministarstva inostranih poslova. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Dragan Đurović istakao je kako je komisija za demarkaciju spremna, ali da još nema odluke o pregovorima. Srbija nikada neće priznati sporazum o demarkaciji granica koji su nedavno potpisali Makedonija i takozvana država Kosovo, izjavio je srpski predsjednik Boris Tadić. Pitanje očuvanja integriteta zemlje direktno je povezano sa demarkacijom granica, rekao je Tadić i dodao kako je sa makedonskim predsjednikom Đorđom Ivanovim imao ozbiljan razgovor o tome. Razgovor između američkih i evropskih zvaničnika i lidera političkih partija u Bosni i Hercegovini u okviru butmirskog procesa bit će nastavljeni danas, potvrđeno je Srni iz ambasade Švedske. U toj ambasadi nisu mogli da preciziraju koje strane diplomate će učestvovati u razgovorima, niti sa kojim političkim liderima, kao ni koliko bi razgovori o butmirskom paketu mjera mogli da traju. Jedna vijest koju su upravo objavila agencija koja bi se mogla podvesti pod tabloidnu. Poznati srpski režiser Emir Kusturica opovrgao je tvrdnje da je kršten nekoliko godina unazad, već da se to dogodilo, kako je rekao, odmah po njegovom rođenju. Kusturica u intervju za najčitaniji ruski tabloid Komsomolskaja pravda objasnio kako je kao u mnogim balkanskim porodicama i u njegovoj bio jedan dio islamski, a drugi hrišćanski. Ja pripadam pravoslavnom hrišćanskom dijelu, istakao je slavni režiser.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Jordanski kralj Abdullah II. Raspustio je parlament i raspisao vanredne parlamentarne izbore na polovini poslaničkih mandata. Redovni izbori trebalo je da budu održani u novembru 2011. To je drugi put da je kralj Abdullah raspustio parlament od dolaska na vlast 1999. Po broju privrednih prestupa u 2009. Rusija se našla na prvom mjestu u svijetu, pokazala je anketa koju je sprovela consulting kompanija PricewaterhouseCoopers. Prema tim podacima, čak 71% anketiranih kompanija u Rusiji je za godinu najmanje jednom bilo žrtva privrednog prestupa, što je zabrinjavajući rast od 12% u poređenju sa 2007. kada je takav slučaj prijavilo 59% firmi. I još jedna vijest, Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na moguće ponovno razbuktavanje ptičje gripe s obzirom na pojavu novih slučajeva kod peradi u Egiptu, Indoneziji, na Tajlandu i u Vijetnamu, prenosi agencija HINA. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji su saopštili da prate mogućnost miješanja virusa H5N1 s virusom svinjske gripe H1N1, što bi dovelo do nastanka novog smrtonosnijeg soja virusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I počinjemo pregledom aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Glavni pretres optuženima za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore početkom ratnih 90-ih počeće prekosjutra u Višem sudu u Podgorici. Na suđenju će se pojaviti četvorica optuženih koji su u pritvoru u Spužu, a petorica su u bjekstvu. Ključni svjedok deportacije Slobodan Pejović nije dobio poziv za početak suđenja. Više o tome Srđan Janković.
Pred sudskim vijećem Višeg suda, kojim će predsjedavati sudija Milanka Žižić, 26. novembra će se pojaviti bivši policijski funkcioneri Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Branko Bujić i Sreten Glenđa, dok su još petorica optuženih za deportaciju muslimana 1992. godine u bjekstvu. Ključni svjedok, bivši policijski inspektor Slobodan Pejović, nije, kako nam je rekao, dobio poziv za početak suđenja, ali najavljuje da će se odazvati pozivu čim ga dobije i ponoviti sve što je već izjavljivao javno i pred istražnim sudijama.
Ja nisam dobio nikakav poziv, a koliko sam vidio iz novina, 26. je zakazano suđenje. Poziv nisam dobio, kad ga budem dobio, normalno dozvaću se, jer ukoliko budem u životu, ali ću biti, jer tu nema dileme, pojavit ću se sigurno taj dan i ponoviti sve ono što sam godinama ponavljao, što je manje više crnogorskoj inostranoj javnosti poznato. Sve to što sam javno izjavljivao u medijima, a što skoro nikad nije sam ništa demantovao, ja ću to sve ponoviti pred sudijom i pred porotom, pred braniocima, tužiocima, okriljenima, znači i normalno što me oni budu pitali, odgovarat ću na sva pitanja ukoliko budem znao. To je moja obaveza, ljudska, moralna i kako god hoćete.
Od posljednje izjave u kojoj je ustvrdio da je dobio informaciju da može biti likvidiran kako se ne bi pojavio na suđenju, Pejovića je kontaktirao načelnik hercegnovske policije koji je tražio konkretna imena onih koji su prijetili. Pejović nije želio da saopšti ta imena, kao ni da prihvati ponudu policije o zaštiti, a koja se sastojala od potpune njegove izolacije u javnosti. Tokom današnjeg dana Pejovića je pozvao i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, koji mu je, kako je rečeno, obećao da će učiniti sve kako bi dobio zaštitu.
Zvao me gospodin Brajović i pitao me da li su mi date kakve mjere obezbeđenja, znači ja rekao sem onih koje se svode na to tamo izolaciju, jeli, koje se nude kriminalcima iz organizovanog kriminala, znači da ste potpuno evakuisani iz ovog grada, nudili su mi Podgoricu, odsječenost od porodice, od prijatelja, od spoljnog svijeta, čak i telefon, su mi trebali njihov policijski da mi daju i ja sam odbio sam u zaštitu, sem te zaštite koju su oni nudili, nikakvu drugu mi niko nije nudio. A jutros ministar Brajović rekao da će sve preduzeti što je u njegovoj moći, njegovih saradnika, a mi se obezbijedi zaštitu. Jer znači to je mi jedino ministar rekao da će preduzeti sve. Ipak su njihove mogućnosti limitirane i njegovih saradnika. Da se ipak zaštitim. A od zvaničnih, mislim, policije koja je nadležna za to, je li tužilaštva, sud, nekih i drugih njihovih agencija, ništa nije bilo.
Dio članova Skupštinskog odbora za bezbjednost je najavio da će inicirati saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića povodom Pejovićevih javno saopštenih tvrdnji da se mogućom likvidacijom Pejovića koordinira iz tajne policije. član Odbora za bezbjednost Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije smatra da treba zakazati saslušanje i naglašava da u ovom slučaju više zabrinjava kako se državni organi ponašaju u tom slučaju, posebno direktor policije Veselin Veljović, koji je rekao da Pejović preuveličava stvari.
I Agencija za nacionalnu bezbjednost je spremna na teške optužbe da ćuti. Uprava policije je spremna da relativizuje kao i u ovom i u nekim drugim slučajevima, kao što je bio incident između gradonačelnika Podgorice i uredništva Vijesti. Crna Gora, nažalost, u ovom trenutku, kada je riječ o parlamentarnom nadzoru nad tajnim službama, je daleko od evropskih standarda i mislim da bi jedna takva sjednica povodom tvrdnje gospodina Pejovića, na kojoj bi bio ne samo gospodin direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, nego i direktor policije, bila veoma poželjna i mogla bi da da jedan mali doprinos u parlamentarnom nadzoru tajnih službi. Da zaključim, ja iz dosadašnjeg rada Odbora za bezbjednost i odbranu ne gajim veliku iluziju da je vlast spremna da učini jedan jedini ustupak ka demokratizaciji Crne Gore. Ona grčevito drži sve te poluge, pa i u ovom slučaju mislim da su spremni tako da sponašaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedan slučaj zločina u Crnoj Gori početkom 90-ih u centru je pažnje. Nakon što dvogodišnje praćenje procesa Vukovica nije dalo rezultate ni približne očekivanim, nevladina organizacija Nansen Dialog Centar odlučila je da prekine monitoring procesa rješavanja tog ratnog zločina počinjenog u Pljevaljskoj opštini početkom 90-ih. O tome detaljnije Sea Sadiković.
Nespremnost Crne Gore da se suoči sa skorijom prošlošću, izostanak ozbiljne tužilačko-sudske akcije koja se pretvara u farsu i izostanak aktivne uloge vlade da pomogne revitalizaciju Bukovice u kojoj je početkom 90-ih 8 ljudi izgubilo život, a 100 domaćinstava protjerano je sa svojih imanja, glavni su razlozi što Nansen Dialog Centar više neće vršiti monitoring tog slučaja, kaže jedan od koordinatora te nevladine organizacije, Boris Raonić.
Nakon 2 detaljnog praćenja procesa Bukovica i nakon 8 izvještaja koje smo uradili, mi u našem jednom centru smo odlučili da sa ovim izvještajem završimo istraživanje i da smo smatrali da više da tim nema potrebe. A zašto nema potrebe? Pa jednostavno što Crna Gora očigledno nije spremna da se suoči s prošlošću, pogotovo oni najtvrđi zločini koji su činjeni od strane njenih građana nad njenim građanima inspirisani od njenog rukovodstva na teritoriji Crne Gore. Argumenti koji prate tu tvrdnju su to da se sama istraga po 6 ili 7 puta vraća istražnom sudiji, istraga se vodi na taj način što se navukotaju oni koji su nalogodavci, inspiratori, također istraga se vodi pod velom tajnosti, tako da javnost nije upoznata sa onim što se dešava tokom istrage. Dalji detalj veoma zanimljiv je to da čak i neki svjedoci koji su htjeli da govore neke nove detalje do kojih istrazi nije došlo,
Raonić tvrdi, a to je u izvještaju njegove nevladine organizacije i naglašeno, da je paralelno sa započetim sudsko-tužilačkim procesom prije 2 započela i prava
kontrolustracijska antipropaganda nacionalističkih snaga u Crnoj Gori, koje su u dilu sa takozvanim građanskim snagama u Crnoj Gori, tako da postoji, eto, možemo reći, konsenzus unutar Crne Gore da se ovaj zločin zaboravi. A zaboravit će se isto kao što se iz nekih viših razloga zaboravio i onaj drugi zločin u prethodnom vijeku nad Vukovicom. I mi ćemo non-stop imati u Crnoj Gori da se ciklično ponavljaju ove vrste zločina dok se konačno ne suočimo sa zločinima koje smo vršili.
Šturo napisana rečenica o bukovičkom zločinu u udžbeniku istorije za osnovce, u kojoj se kaže tek mali dio istine, rezultirala je pozivom autoru teksta da pojasni ministru prosvjete detalje dijela lekcije iz skorije prošlosti. Raonić to smatra onom kapljicom koja je prepunila čašu neodgovornosti države prema žrtvama i otkrivanju istine.
Čak i visoki državni organi u liku ministra obrazovanja su postali dio kompletnog ovoga procesa, jer u nečemu što je čak i blago napisano u istorijskom udžbeniku za učenike osnovne škole, gdje se samo jednoj rečenici spominje ovaj zločin, nakon kampanje na trećih snaga u Crnoj Gori, ministar je čak prihvatio tu tezu i tražio od autora te sporne po njemu rečenice da da dodatna pojašnjenja za ovaj zločin. To je jednostavno jedna kap koja je napravila času, tako da je jednostavno istoričar koji ima dovoljno argumenta morao ministru da objašnjava što se desilo u Bukovici, tako da jedna mala nevladina organizacija više nema nikakve potrebe da ovakvu situaciju situacije u Crnoj Gori se više bavi ovim zločinom.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U isto vrijeme pljevaljske nevladine organizacije Centar za ljudska prava i demokratiju i Amnesty optužile su Nansek Dialog Centar da su u izvještaju naveli brojne neistine. Oni tvrde da u Bukovici nije ubijeno 8 muslimana, popaljeno oko 100 kuća i porušene 3 džamije i pozivaju predstavnike Nansena da saopšte imena oštećenih. Osim toga tvrde da je projektom izgradnje kuće u Bukovici obuhvaćeno više lica koja na to nemaju pravo jer su Bukovicu napustila nekoliko godina po okončanju rata. Dok se prosječan građanin Crne Gore bori za golu egzistenciju sa 150 ili 200 eura penzije, gotovo 100 bivših crnogorskih funkcionera prijavilo se za državne penzije, koje iznose između 1000 i 1200 eura. Pravni ekspert Blagota Mitrić tvrdi da su te privilegije prisvojene na osnovu zakona koji je primjer bespravlja. Pripremio Petar Komnenić.
Blizu 100 bivših državnih funkcionera, kako pišu današnje podgoričke vijesti, pozivajući se na izvore u parlamentu, zatražilo je potvrdu da su u najmanje 2 do 3 mandata obavljali funkcije poslanika, počev od 1990. godine, kako bi ostvarili pravo na privilegovanu državnu penziju koja varira od 1000 do 1200 eura. Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, Blagota Mitrić, kaže da je zgrožen zakonom na osnovu kojeg su poslanici i drugi državni funkcioneri stekli ovu povlasticu.
Taj zakon i ti svi zahtjevi podnosilaca koji po tom zakonu imaju pravo na tu državnu penziju predstavlja klasičan primjer, knjiški, udžbenički primjer takozvanog zakonskog neprava. A zakonsko nepravo je jedan pravni institut čiji je rodonačelnik Slobodan Perović, poznati i čuveni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, akademik, koji je krstio, tako da kažem narodskim izrazom, taj institut tako zato što vladajuće oligarhije zakonom propisuju neke stvari koje su totalno suprotne sa osnovnim načinom ustavnog poretka, običaja, morala i svega onoga što čini civilizaciju.
Prosječna penzija u Crnoj Gori je gotovo 5 puta niža od takozvane državne i u oktobru iznosila svega 256 eura. Za državnu penziju prijavili su se ljudi različitih političkih profilacija koji su proteklih 20 godina defilovali Crnom Gorom. Među posljednjima zahtjev za penziju je, pišu današnje vijesti, podnio i bivši poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Savo Parača, koji se našao u žiži javnosti nedavno pošto je nakon 6 mjeseci predsjedavanja u bordu direktora crnogorskog gubitaša željeznice otišao sa rekordnom otpremninom od 180.000 eura. Zahtjev parlamentu podnijeli su i bivši lideri Liberalnog saveza Slavko Perović i Vesna Perović, nekadašnji poslanik Socijalističke narodne partije Vuksan Simonović i njegov bivši kolega Zoran Žižić, koji se iz te partije bio preselio u Srpsku listu. Skupštini su zahtjev podnijeli i profesor Novak Ilibarda, kao i drugi funkcioneri sada van parlamentarne narodne stranke, poput Predraga Popovića i Dragana Šoća. Prema ne tako davno donešenom zakonu, jedan uslov za penziju su 3 mandata i 15 godina radnog staža, a drugi 2 mandata i 20 godina radnog staža, sa 10 godina nižom starosnom granicom od one propisane za druge, obične građane. Sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković vjeruje da se radi o protivustavnoj kategoriji.
Iz razloga što postoji zakon o penzijskom invalidskom osiguranju koji definiše penzijske odnose, te prema tome za sve građane i za sve zaposlene u Crnoj Gori, te prema tome ne može biti izuzeti kategorije. A posebno je značajno istaći da su te penzije povlašćene u odnosu na sve ostale zaposlene koji idu u penziju iz razloga što državni funkcioneri mogu da idu u penziju na osnovu jednogodišnjeg prosjeka. Moram da istaknem da prije nekih godina dana mi smo tražili da se obezbijedi takva mogućnost posebnim zakonom za zaposlene u vatrogasnom sektoru. Nažalost, nama je tada rečeno da to ne može da se uradi osim zakonom PIO, ali vidite, kada su u pitanju državni funkcioneri, to je moglo.
Blagota Mitrić kaže da ga ne čudi što su sada svi stali u kolonu da uđu u proceduru.
Jedna faktička činjenica to je da je Ustavni sud nedavno, prije mjesec dana, možda donio rješenje o pokretanju postupka da je taj zakon neustavan. I prema tome sad su navarili svi da dobiju to državne penzije. Ja pripadam toj grupi, da ne kažem neki teži izraz, ali naravno da nikad nisam tražiti iz moralnih razloga, a pomoli iz profesionalnih, jer se ne slažem sa tim, iz duše se ne slažem, ne samo kao pravnik. Ne samo što je taj zakon neustavan, nepravan, nego i nemoralan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13 sati 50 minuta. Manjinski narodi u Crnoj Gori veoma su nezadovoljni emisijama o manjinama koje emituje Radio Televizija Crne Gore, pokazuju rezultati istraživanja. Predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava, koja je sprovela istraživanje, kažu da su bolje ocene od nacionalnog dobili lokalni javni servisi. Poručuju da zakone koji obuhvataju većinu evropskih standarda u toj oblasti treba primjenjivati kako ne bi ostali mrtvo slovo na papiru. Bilježi Predrag Tomović.
I na primjeru informisanja na manjinskim jezicima, izvještavanja o njihovoj kulturi i tradiciji, događa se gotovo identična stvar kao i u drugim oblastima crnogorskog društva. Ustav, Zakon o manjinskim pravima i onaj o medijima, kao i niz drugih, predstavljaju dobru osnovu za poštovanje evropskih standarda u toj oblasti. No, u praksi stvari izgledaju potpuno drugačije, što je pokazalo istraživanje inicijative Mladih za ljudska prava. Koordinator Milan Radović.
Učesnici u istraživanju su iskazali nezadovoljstvo i kvalitetom i kvantitetom programa i sadržaja koji se za njih emituje na javnim servisima u Crnoj Gori. Kao jedan od primjera mogu navesti da su predstavnici romske nacionalnosti kazali da programi koji se uglavnom sada koncipiraju najčešće govore o lošem materijalnom stanju te populacije, što dodatno uslovljava porast etničke distance druge populacije u Crnoj Gori prema njima.
Bolje ocjene od nacionalnog dobili su lokalni javni servisi.
Iz razloga što su informacije i koje se pružaju na lokalnim javnim servisima prioritetnije i zanimljivije lokalnoj populaciji.
Crna Gora još nema instituciju koja bi bila zadužena da ocjenjuje kako javni servisi izvještavaju o manjinama i da li u tom dijelu ima kršenja njihovih prava. Prema mišljenju inicijative Mladih, to bi mogla da radi Agencija za radiodifuziju. Advokatica inicijative Mladih za ljudska prava Azra Jasavić poziva državne organe, ali i javne servise da poštuju i primjenjuju propise sadržane u brojnim zakonima koji regulišu prava manjinskih naroda, uključujući i pravo na informisanje na njihovom jeziku.
Sa stanovišta normativnog okvira stanje je relativno zadovoljavajuće, što znači da se na ovom planu može još raditi, da se legislativa naša može mnogo bolje popraviti sa stanovišta međunarodnih standarda koji reguliše ovo pitanje, ali ono što je najvažnije, to je problem na koji želim da ukažem, to je primjena ovih normativnih propisa.
Milan Radović ukazuje da dobrog programa za manjinske narode ne može da bude bez njihovih predstavnika u javnim servisima.
Kroz zapošljavanja novinara, urednika i drugih stručnjaka iz ove oblasti u rad javnih servisa. Sa ovim načinom bi se doprinijelo boljoj implementaciji zakona, ovih zakona, a sa druge strane ti programi bi ispunili očekivanja i potrebe pripadnika nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, a svakako to bi doprinosilo i očuvanju njihovog identiteta.
Istraživanje inicijative Mladih pokazalo je da su Romi u Crnoj Gori nezadovoljni što na javnim servisima ne postoji informativna emisija na njihovom jeziku. Iz istog razloga nezadovoljni su i Bošnjaci i Muslimani. Albanci traže više emisija o njihovoj kulturi, a manje informativnih dnevno-političkih sadržaja. Srbi nemaju povjerenje u Radio Televiziju Crne Gore i zbog toga najčešće prate programe Nacionalnog javnog servisa Srbije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svjetska scena u nastavku. U Londonu je počela službena istraga o britanskom učešću u ratu u Iraku, koja je otvorena svjedočenjem pripadnika službi bezbjednosti. Pred porotom će se naći i bivši britanski premijer Tony Blair, kao i službenici Ministarstva odbrane i spoljnih poslova. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Javnost u Velikoj Britaniji već duže vremena želi saznati odgovor na pitanje zašto se službeni London pridružio Sjedinjenim Državama u napadu na Irak, gdje su britanski vojnici ostali više od 6 godina. Predsjedavajući istražnog povjerenstva Sir John Chilcot je upravo to istaknuo otvarajući istragu. Saslušat ćemo sve one koji su imali ključnu ulogu u formiranju i provođenju vladine politike. Trebamo shvatiti motive perspektive, određene politike i akcije koje su potom uslijedile, te što je moglo tome biti alternativa. Chilcot je dodao da istražno povjerenstvo nije sudska instanca, te da niko nije na suđenju. Ne možemo, rekao je Chilcot, utvrditi nečiju krivnju ili nevinost, to mogu samo sudovi.
We cannot determine guilt or innocence. Only courts can do that.
Ipak obavezao sam se da kada konačni izvještaj bude sačinjen, neću izbjegavati kritiku bilo koje institucije ili pojedinca koji to budu zasluživali. Petočlano istražno povjerenstvo osnovao je u junu aktualni premijer Gordon Brown. Bivši premijer Tony Blair poslao je u Irak više od 45.000 vojnika kako bi srušili režim Sadama Huseina. Njegov potez naišao je na žestok kritike javnosti i opozicije, ali i članova laborističke stranke koji su se protivili angažmanu u Iraku. Vlada je vojnu akciju opravdavala tvrdnjama da Saddam posjeduje oružje za masovno uništavanje, no to oružje nikada nije nađeno, što je izazvalo brojne sumnje u opravdanost te akcije. Tokom šestogodišnjeg angažmana u Iraku poginulo je 179 britanskih vojnika. Istraga, koja će potrajati više mjeseci, mogla bi itekako ugroziti aktualnu vladu, i to uoči parlamentarnih izbora koji će se održati u junu iduće godine. Uostalom, Brown već sada u istraživanjima javnog mijenja u popularnosti zaostaje za konzervativcima. Konačni izvještaj istražne komisije neće biti objavljen do kraja iduće godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odlazimo za kraj u Budvu. Kriza je prepolovila cijenu nekretnina na crnogorskom jugu, a ruski kapital usmjerila iz Crne Gore ka Kipru. I dok se stan od 50 kvadrata na Budvanskoj rivijeri može kupiti za 50.000 eura, što je do skora bilo nezamislivo jeftino, cijena podstanarstva je ostala ista. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Cijene nekretnina na crnogorskom primorju prepolovljene su u odnosu na prije godinu dana.
Došlo je do slabe potražnje nekretnina svuda u svijetu, pa i kod nas u Crnogoru.
Ima primjera da su cijene nekretnina snižene i do 70%, što nam potvrđuje Dragan Nikolić, vlasnik jedne od rijetkih agencija za nekretnine koje su još uvijek otvorene u Budvi.
Što se tiče Budvanske rivijere i uopšte crnogorskog primorja, cijene su dosta pale. Pale su negdje do 50%, negdje do 70%, a samim tim povlači i sjeverni dio Crne Gore.
Agenti nekretnina kažu da dijele klijente na one koji prodaju i one koji hoće da prodaju imovinu.
Ljudi se pozivaju na to, mi smo dobijali. E sad, dobijali, što može dobije sad, to je već nešto drugo, mada imamo iskustva da u istoj stambenoj zgradi dvojice ljudi prodaju sličnu nekretninu po stan po 40 kvadrata, ovaj prodaje kvadrat 2,5 ili 3 hiljade, ovaj prodaje 1,5. Ima ljudi koji hoće da prodaju i ljudi koji prodaju.
A kupci, sada ih je više s domaćim pasošem. Nestručnost većeg broja agencija nekretnina koje su doskoro nicale preko noći u jurnjavi za profitom od masovne kupoprodaje nekretnina uzrok je lošeg imidža koji Crna Gora danas ima na ruskom tržištu, tvrdi Nikolić.
Malo više tu sad se javljaju neki naši ljudi koji bi možda da kupe nešto, ali za neku mnogo nižu cijenu, mada ima dosta prometa između ljudi iz inostranstva, Rusije, Engleske, oni između sebe vrše prodaju bez nas, najvjerojatnije na osnovu prijateljskih veza, na osnovu marketinga njihovog. Treba država da uloži malo više marketinga na Crnu Goru, u Rusiji, ne konkretno u Moskvu, nego u ostalim dijelovima Rusije, za ljude koji imaju novca, koji bi najvjerojatnije došli i ulagali ovdje, ali dosta se negativan marketing, to su riječi mojih saradnika, dosta negativni marketing se vodi u pravcu Crne Gore na prostorima Rusije.
U kom smislu?
Pa u kom smislu? Pa znate da su se bavili ovim poslom ljudi koji nisu adekvatne osobe, da su mogli se bavio se, što bi se reklo, svako prometom nekretnina, nije se moglo popiti kafa da za jednim stolom neko nešto nije prodavao.
Zanimljivo je da manja vrijednost nekretnina nije smanjila i cijenu podstanarstva u Budvi, a osim skupoće, ono sa čime se podstanari moraju nositi je
izdaje se stan do sezone.
U oglasima nema mjesečnog zakupa garsonjere ispod 250 eura, a za duži zakup stana cijena je minimalno 400. Podstanarka iz Budve.
Dakle, do sezone se i nekako može naći stan, a u sezoni jako teško i obično nas tretiraju kao goste. Dakle, plaćamo smještaj kao bilo koji gost koji dođe u Budvu. Ne to bilo 10 eura po ležaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dva dana pred početak suđenja zbog deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, glavni svjedok Slobodan Pejović još nije dobio poziv za suđenje. Nakon što dvogodišnje praćenje procesa Bukovica nije dalo rezultate, Nansik dijalog centar odlučio da prekine monitoring procesa rješavanja tog ratnog zločina. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrij Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u 13.30.